vždycky platí pro děti, tedy jenom. Já si pamatuju v Písku, že jeden čas rodiče odváděli děti do besídky a pak tam s nimi zůstávali celou dobu. A když jsme se ptali, proč, tak oni říkají, no já tam poberu víc to. Což nevím, nebylo to úplně dobrý vysvědčení pro nás kázajícím sem. V úterý jsem se vracel z Alfy Plus večer a takhle v dálce bydlíme na Stodulkách, na tom sídlišti tam nahoře u Lískovy a tam nahoře je kostel svatého Jakuba a večer je krásně nasvícen. Nevím, jestli jste si to všimli, vy, kteří tady bydlíte, tak jistě ano. Tak jsem si říkal, půjdu kolem něj a tak jsem tam přišel, líbily se mi tam ty pohledy na to, tak jsem to hned nafotil, zaspamoval jsem okamžitě s těmi fotografiemi svoji rodinu a šel jsem dál kolem školy a za tou školou je taková zeď a na tu zeď obvykle sprejeři něco píšou, tam prostě říkají ty svoje, nebo prostě chtějí něco sdělit světu, tak to tam prostě nastříkají. No a zastavil jsem se tam a vyfotil jsem jednu takovou zprávičku, nevím, jestli se to podařilo, možná trošičku slumit světla. To je hezký, že jo? Tak já jsem si říkal, no tyjo, tohle kdybychom si odnášeli vlastně ze shromáždění, tak možná by to taky stačilo, že jo? Ale dneska si přečteme ještě navíc teda Boží slovo, takže tohle je takovýhle skvost máme tam vedle školy na Stodulkách. Jinak já jsem příznivcem murálu, nikoli těch úplně těch stříkanců na zdech, zvlášť na těch krásných fasádách. Tak pojďme se podívat do Božího slova, Lukášovo evangelium, 15. kapitola. Ten text tak trošku s tím, co jsme si teď promítli, souvisí. Lukáš 15 a budu číst od 11. verše. Ježíš říká, jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mě připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země. Ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba na zbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě, nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mě jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel ke svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě, nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. Začali se veselit. Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. I rozněval se a nechtěl vejít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu. Ale on mu odpověděl, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz a mě si nikdy nedal ani kůzle, abych se povesel se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. On mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se radovat, máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. Tak tolik Boží slovo. Je to jeden z nejznámějších textů Bible, vidíte, ale také jeden z nejkrásnějších. Už od prvních století církve ti církevní otcové staří jej nazývali Evangeliem v Evangeliu. Evangelium, jak víme, je radostná zpráva, jenže tento příběh zase až tak radostně nezní, vidíte. Je orámován smutnými rodinnými scénami. Na začátku příběhu vidíme mladšího syna, který chce za každou cenu pryč z otcova domu. Chce se osamostatnit. To není zase tak špatné, to je docela v pořádku, že? Ale my tušíme, že jeho, už od začátku tušíme, že na tom jeho chování je něco nezdravého. Něco, co otci přinese hodně bolesti a jemu samému neštěstí. Odchází ve zlém. Nejspíš si myslí, že bez otcova vlivu mu bude v životě lépe. Chce se bavit, chce žít naplno. Michal David kdysi zpíval takovou odrhovačku. Já chci žít non-stop. Vojta, už se tady smět. Tobě se to vybavilo. Ty už jsi pamětník. Ten mladší syn, ten chce žít non-stop. Čímž zřejmě má na mysli jednu nekonečnou party. A ten otcův dům je mu malý. Je tam nuda a pravidla otcova domu jsou pro něj neúnosná. No a podíváme-li se na konec toho podobenství, tak tam čteme o tom druhém, starším bratru. A to také není radostné čtení. I když by se to nemuselo na první pohled zdát, kdyby jej potkali sousedi, když se vracel z pole, no tak by si mohli říct, no chudák táta, ten s tím mladším synem má hodně trápení, ale tenhle mladší syn, to je jeho poklad, že jo, ten je dobrý. Starší syn byl skutečně jiný než ten mladší syn. Nebyl nezodpovědný, marnotratný, je naopak poslušný, pracovitý, nejsou s ním problémy. Jakkoliv jsou oba bratři odlišní, velmi odlišní, tak jedno mají ale společné. Mají hluboce narušený vztah ke svému otci. Mladší to dává najevo tím svým rebelstvím, u staršího se to projevuje uzavřeností a jakousi zakyseleností a cedí. Možná by taky chtěl rebelovat, ale třeba k tomu nemá odvahu. A tak poslušně maká, ale vnitřně prožívá stejný rozklad jako jeho mladší brácha. Mladší syn má srdce rebela a ten starší syn, ten má srdce otroka. Ani jeden z nich nemá srdce syna. A to je smutný pohled. Mladší syn ovšem, jak jsme četli, když se ten jeho sen o svobodě nepodařil a on skončil o hladu a na hnoji, tak šel do sebe. Vidíme u něj nějakou sebereflexi a rozhodnutí k tomu tátovi se vrátit. Vede jej k tomu hlad, nikoliv touha být s otcem. Ani nedoufal, že jej táta přijme jako syna. Nevěřil v otcovskou lásku, ale doufal, že jej otec přijme alespoň za sluhu. Ještě to u něj nebylo obrácení. Ještě to nebyla náprava vztahu s tátou. Ale byl to krok dobrým směrem. A tak se vydává za otcem a v té chvíli čteme tu nejkrásnější zprávu. To je to evangelium v evangeliu. Otec jej už v dálce vidí. A to znamená, že jej vyhlíží. Ten mladík před časem otce vlastně symbolicky pohřbil, když si vyžádal svoje dědictví. Otec byl pro něj mrtev. Otec ale svého syna nepohřbil. Jakkoliv se zdálo, že je definitivně ztracen. On jej vyhlíží. A když vidí, že se celý strápen, špinavý, potrhaný vrací, tak na nic nečeká a běží k němu. A objímá jej. A nechává přinést čisté oblečení. Dokonce to nejlepší oblečení. A dává mu prsten. Prsten symbolizující to, že není žádným nádeníkem, sluhou, ale synem. Synem se všemi právy synovství. Ten vracející se mladík ani nestačil vyslovit všechno to, co chtěl říct. Stačil jenom říct, zřešil jsem a nejsem hoden nazývat se tvým synem. Ale už tam nedal, nepřipojil ten návrh, přijmi mě jako jednoho ze svých nádeníků. O tom totiž v té chvíli setkání s otcem už nemohla být ani řeč. Otec dal zabít vykrmené tele, uspořádal velikou hostinu, protože znovu našel svého ztraceného syna. A všimněme si, nic mu nevyčítá, jenom se raduje. Nemá potřebu mu domlouvat. Nechce ji ani přijmout na zkoušku, aby zjistil, jestli se syn polepšil. Nechce, aby syn přesně formuloval, v čem udělal chyby a pak se poučil. V té chvíli nic takového. Prostě má radost a přijímá svého syna. O kom to podobenství je, to víme. Už jsme ani slyšeli spoustu kázání. Já dneska ostatně neřeknu nic moc nového. Synové jsou, vlastně ti synové reprezentují nás lidi. A otec je Bůh. Lukáš nás nenechává na pochybách ani vlastně za jakých okolností Ježíš ta slova pověděl. Hned vlastně v úvodu té 15. kapitoly čteme, že do Ježíšovy blízkosti přicházeli sami celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákonníci mezi sebou reptali. On přijímá hříšníky a jí s nimi. Tak tady vidíme hned v úvodu té 15. kapitoly dvě skupiny lidí kolem Ježíše. Jedni vyhledávají Ježíše, aby naslouchali jeho slovům. Otevřeli mu svá srdce a Ježíšovo slovo je uzdravovalo. Přinášelo milost a zvalo k novému životu. Evangelium v jejich srdcích klíčilo, rostlo a začínalo přinášet užitek. Evangelium totiž není pouhým slovem, pouhou informací. Je účinnou silou, která dokáže proměňovat život člověka, který mu věří a který evangeliem žije. Však to také apoštol Pavel v Římanům píše. Nestydím se za evangelium, vždyť je to boží moc. Je to boží moc ke spasení každému, kdo věří. Tak ti, kteří přicházeli do té Ježíšovy blízkosti, právě tuto moc evangelia zakoušeli. Byla to moc božího odpuštění. Moc, která je zachraňovala. A kdo byli tito lidé? No ti, které symbolizoval ten mladší bratr. Celníci, dneska bychom řekli podvodníci, jejich věrně nevěrné společnice, nevěstky a další týpci. Žili sice non-stop, ale nejspíš je ten život moc nenaplňoval. A u Ježíše se setkávají s něčím, co je pro ně nesmírně přitažlivé. U zbožných lidí se doteďka setkávali pouze s odsouzením, s distancem. Ale u Ježíše se setkávají s přijetím a odpuštěním. Setkávají se s boží uzdravující mocí. Tak to jsou ti mladší synové. Otec v příběhu se z nich raduje. Dal uspořádat hostinu. A my víme, co tato hostina symbolizuje. Radost nebi. V nebi je veliká radost nad tím, když někdo činí pokání, když se obrátí k Bohu. Bůh a celé nebe se raduje, když člověk přichází k Bohu. No a je tady ta druhá skupina. To jsou ti zákonníci a farizeové. To jsou ti, které symbolizuje ten poslušný, starší bratr, teda starší syn. Jsou to ti, kteří se snaží, ale jejich snažení a dodržování pravidel v otcově domě je pro ně důležitější než samotný vztah s otcem, než samotný otec. Je to malý rozdíl. Není na první pohled patrný, ale je to obrovský rozdíl. Když je náboženství důležitější než samotný Bůh. Vztah s Bohem zaměnili za náboženskost. A pro tyto lidi, kteří se tak snaží, je pochopitelně nepřijatelné, aby se někdo, kdo to s Bohem myslí opravdu vážně, setkával s prostitutkama a s vexlákama. A, a, a setkával se s nima třeba u jídla, že jo, to zná v takovém intimním setkání. A tak reptají. A odsuzují nejenom ty mladší syny, ale i samotného Ježíše. To podobenství, které jim Ježíš vypráví, je geniální. Obě ty skupiny se v něm musely poznat. A obě ty skupiny v tom podobenství slyší výzvu. Ti rebelové, kteří chtějí žít non-stop, v Ježíšových slovech slyší výzvu k obrácení. K obrácení a návratu k Bohu. A slyší i ujištění, že Bůh je vyhlíží, že na ně čeká a že jim to nedá sežrat, když se k němu vrátí, ale že je lásky plně přijme. Já se omlouvám, jsou tady děti, já používám taková slova. Zapomeň. A ti farizeové, ti tam také slyší výzvu. A slyší tam dobrou zprávu. Co říká otec synovi, který je naštvaný, že se otec raduje z návratu mladšího syna? No především ho oslovuje synu. Oslovuje ho synu. A pak s obnaženým, odhaleným srdcem synovi ukazuje, že není otrokem. Že jeho život nemusí být naplněn pouhou trpkou náboženskou dřinou. Všechno, co mám, je tvé. A pak i on slyší výzvu. Výzvu k tomu, aby i on se obrátil, protože obrácení potřebuje stejně jako ten mladší syn. A u něj to obrácení má jeden charakter. Kromě té otročiny, že se má obrátit od otročiny k synovství, k radosti, tak se také má obrátit ke svému bratru a přijmout ho. Máme proč se radovat. Tvůj bratr byl mrtev a žije, byl ztracen a je nalezen. Přátelé, to podobenství nám nic neříká o tom, jak to s těmi bratry pokračovalo, jak to s nimi dopadlo. Říká jen to, že ti bratři měli velikou možnost obrátit se k otci. Všimli jste si, ten otec šel oběma naproti. Oběma ukazoval své milující srdce. Oba měli možnost té otcově lásce říct své ano. A oba pak měli možnost vrátit se jeden k druhému. To je ono evangelium v evangeliu. Radostná zpráva o Bohu, který je velkorysý. A možná bychom mohli říct až marnotratný ve své milosti. On nás svým milosrdenstvím a odpuštěním doslova zahrnuje. Plýtvá svým odpuštěním vůči těm, kteří si to vůbec nezasluhují. Kdo Boha nezná, anebo kdo má o Bohu pokřivenou představu, tak se nad tím pozastavuje a může se mu to příčit. Co pak je tohle spravedlnost? Ale Boží spravedlnost a Boží svatost tu přece nelze oddělit od jeho lásky a milosrdenství. To je spojeno jako dva listy papíru. Tak nevím, ve kterém ze synů se poznáváte. Ani to nebudu zjišťovat. Ono v našich srdcích se objevují rysy obou bratrů, staršího i mladšího. Někdy máme blíž k tomu rebelovi, jindy jsme spíš otrocky, poslušní, bez lásky. Hřích se někdy v našich životech projevuje křiklavě, jako u mladšího z těch bratrů, který chtěl žít non-stop ve své domnělé svobodě od Boha. Ale hřích bývá i skrytý a má takový latentní, subtilní charakter, bez těch do očí bijících projevů. Ale to neznamená, že by byl méně zlý. Možná to zlo v té chvíli je rafinovanější. U staršího bratra vyplulo na povrch tou zapšklostí a lhostejností a zahořklostí. Ať je to jakkoliv, to všechno jsou jenom vlastně projevy něčeho hlubšího, projevy hříchu, který má kořeny někde hluboko v nás. Projevy naší hříšné přirozenosti, se kterou budeme mít co dočinění celý náš život. Podstatou a příčinou všeho zla je totiž narušený vztah s Bohem. To se ďáblovi dobře podařilo už u prvních lidí. Narušit vztah důvěry, vztah harmonie a vnést do něj pochybnost, nevíru, pocit, že nás Bůh o něco ochuzuje, anebo že nám Bůh za naší věrnost nedává dost, na co máme právo a tak dále. A to dnešní evangelium nás vybízí, abychom nepodlehli iluzi vlastní spravedlnosti, tomu, že nám Bůh něco dluží. A vybízí nás také, abychom svá srdce otevřeli Bohu, abychom se k němu znovu obrátili a nechali se jeho slovem milosti, evangeliem, tou účinnou silou uzdravit a proměnit. A v neposlední řadě v něm můžeme slyšet i výzvu, abychom se obrátili jeden k druhému. Nepovyšovali se nad druhé, nesoudili je pro jejich slabosti, nedostatky a hříchy, ale přijímali jeden druhého. Zkrátka, abychom žili v tomhle světě jako synové a dcery Boží. Nejkrásnějším příkladem toho, co to znamená být synem Božím, je Ježíš. My asi nebudeme dělat takové zázraky, jako dělal Ježíš, ale co je tím největším zázrakem? To je život v obětující se lásce. A k tomuto životu jsme jako dcery a synové Boží povoláni. Je to život svobodných a zároveň poslušných lidí. Ale ta svoboda, ta není svobodou utíkat od Boha, dělat si, co chci, jak to myslel ten mladší syn. Je to svoboda rozhodovat se, dělat dobré věci ve svém životě. A ta poslušnost, to není poslušnost staršího syna, otrocká poslušnost, která vychází z té identity otroka. Naše poslušnost vychází jen a jen z lásky. Je lásky plnou odpovědí na Boží lásku. Je jakoby druhým hlasem, který s tím božím hlasem lásky tvoří krásnou harmonii. A představte si ten mnohohlas církve. Takový život má tu pravou hodnotu. Takové životy Božích dcer a Božích synů strhávají to Boží království, které v Kristu přišlo sem na zem, do tohoto světa. A přináší světlo tam, kde vládne tma. A k životu probouzí ty, kteří už snad ani nežijou. Takové životy jsou v pravdě životy non-stop. Životy, které nám nikdo a nic nemůže vzít. I když bude zuřit válka. I když tady bude zuřit smrt. Nechci se strašit vůbec sebe ani vás, ale i kdyby to bylo. Tyto životy zvítězí. Amen.